Getler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda türkmen raýatlary rus propagandistiniň garaşsyzlygy garşaýdan sözlerinden näge ile bolýar. Aýal gyzlara iş ýerlerine jynsy gatnaşygyň teklip edilmegi adaty ýagdaýa görülýär. Ahallı qonumçuluklara köýe uçuruk güýçlenýär. İşanlar, palçılar, tebipler, soruğu çekiliyer ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmen yoksun anı urvan tanış ediyerdim. Türkmenistan 2025-nji ýylyň netijelerine görä Hytaýa geçirjar kali gady bermegiň metfer boýunça 2-nji orna geçdi diýip TASS habar gurulugy Hytaýyň baş gümrük müdirliginiň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Hytaýyň orsetden edýän gady importy geçen ýyl 17 ötürüm artyp 9 milliard dollarlykdan gowrak metfere ýetdi. Türkmenistanyň Hytaýa berilýän gaz 12 ötürümden gowrak azalyp 8 milliard dollarlıktan gowrak metfere düştü. Türkmenistan 2024-nji ýylda Hytaýa 9,5 milliard dollarlıktan gowrak, Russiýa bolsa 8 milliard dollarlıktan gowrak gaz eksport etdi. Kazakstanyň 30 ýyl mundan öňe ýatyrylan wice-prezident wezipesine geldiler. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bu sözleri milli gurultayda täze parlament özgörtmelerini kabul edilenini ýygnan edenini aýtdy. Men Kazakstan Respublikasının vice-prezidenti vazifesinin döredilmegini ve onun konstitusiyada değişli derecede berkidilmegini göz önüne tutýarlygyny Tokaýew aýtdy. Onun ygtyýarlyklarynyň çäklerini prezidentin özü kesgitler. Vice-prezidentin prezidentin görkezmesi boýunça halkara forumlaryna ve daşary ýurt delegasiýalary bilen gepleşiklerde Gazalistanyň bekwitlerini gorajakdygy. Parlamentde prezidentin bekwitlerine wekilçilik etjekdigi. İçerki ve daşary ýurt jemgyýetçilik siýasy, ilmi ve medeni bilim guramalary bilen özara gatnaşykda boljakdygy. Prezidentin beýlik görkezmelerini ýerine getirjekdigi saklanýar. Novosibirsk garnizonunun harbi suudi Özbekistan'ın rayeti Cusurcon Ergaşaliyevi serketten bir kanun geçmeye sinansmakta güneyel taptı. Medyazona kaliyetin 2020 yılın sentyav rayonuna çıkaran kararını üns çekti. Ergaşaliyev 2023 yılın aprelini Çelyabinsk'te neşe seri işçilerinin kaçakçılığına ayıplanıp 11 yıl 8 ay möhletilen bir gözökçülüklü türme tutsakluğuna hüküm edildi. Ol tutsaklukta orta Etin Gorunmuk Ministerliği bilen şertname bağlaşıp Ukrayna uruşa gitti. Nesiro'nun frontta yaralanıp hastahanada bezergalanından son May ayında Novosibirsk şehrine gelip o yerde Kazakistan'ın Rusya ile aradaki serketinden geçmeğine kömek verilmek için gurulşönlügünü berýär. 24-nji maý akşamy serhedin golöýündäki Tokaý dolagyna gelip ýol belede garaşan Ergaşaliyev 25-nji maý gejesi FSB-niň serhet gurulunyň işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Kadyet ony serhetden bir kanun içmäge synansyny üçin 6 ay türme tutsaklygyna hökm etdi. Ýöne öňkü hökm boýunça çekilmedik cezasy göz önüne tutulup ona 7 ýyl 9 ay möhletlen bir tutgunly türme tutsaklygy hökmi çykarylýar. Kazakstanyň adatdan naşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri 81 sany Täzik raýatyny sowuk howada helak bolmakdan halat etdiler. Adatdan naşary ýagdaýlar ministrliginiň maglumatyna görä, Kökçetaw şäherine güýçli aýal we ýol şertleriniň howpsuz däldigi sebäpli şäher arasynda gatnaýan awtobus saklandy. Awtobusyň içinde 81 sany daşary ýurtly, şol sanyny 17 çağı bar eken. Ýolugçularyň ählisi Täzikistanyň raýatlary bolup çykdy diýip habarda berilýär. Adatdan naşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri polisiýa bilen birlikde ýolugçulary evakuasiýa edip olary adaptasiýa merkezine we şäher mehmanhanasyna ýerleşdirdiler. Täzik raýatlarynyň barýan ýerleri barada anyk maglumat ýok. Adatça olar Orsiýete sýahat edenlerini Kazakstandaky kurýer arkaly ýola çykýarlar. Uçar biletleriniň gymmatlygy sebäpli her ýyl müňlerçe Täzikistanly Russiýa ýa-da öz yurtlarına Kazakistan'ın üstü bilen kurier arkali gitmeye mezur olyar. Täzik raýatlar käte yollu kelekçilik uçurap vepat olyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz son kabarlar dinlediniz.